Valdimar, áttir þú ekki hérna mjög gott hestakyn? Var þetta hestakyn þitt hérna varða frá Álfhólum?
Já, það var svo Álfhólum.
Veistu nokkuð að segja um sögu þess?
Ég man eftir mér þá voru til ágætir hestar hér, þeir voru víða til hér í landinganum ágætir hestar. Pabbi var hestamaður mikill og átti alltaf góða hesta. Og hann kom oft, þegar hann fór að marka, þá kom hann með úrvals eini eða tvær skepnur. Hann var fljótur að sjá þetta út. Og þetta var talið gott hestakyn. Og það var náttúrulega víða í landinganum og þá gengu hestar voru alltaf hafðir stóðhestar sem að voru álitlegir og vilja efni. En nú er þetta allt öðruvísi. Það er verið að taka vilja kyni og hinum öðrum kunstarinn reglum. Og svo en í gamla daga voru hestarnir sem mest sóttu fram og voru í sjálfu sér sjálfstæðir að vera. En nú er þetta alveg eftir útreikningi þessara sérfræðinga tekið og það fá ekki aðrir stóðhestar að koma að nálast stóðanum. En það er alltaf verra veg síðan að þetta á sér stað.
Heyrðu, þú lagðir sjálfur mikla rækt við, að rækta þinn stofn var það ekki?
Jú,
ég gerði það. Frá fyrir að víða hérna gæðingar.
Ég gerði það og ég fekk ágætis stóðhest sem var dæmdur úr leik. Það var Nökkvi frá Hólmi.
Já, já.
En ég þekkti nú föðurkyni hans, það var Skuggi frá Bjarnanesi. Og var búinn að komast að því að það var einhver albestu hestar sem að ég hefði kynst þá, þessi Skuggi. En svo þegar hann er 13 vetra, Nökkvi, þá er hann dæmdur í annan eða þriðja flokk. Og þá átti skólastjórinn á Hólumann og hann tekur verðlaunaði hestinn. Sem þá var, en hann reyndist ekki vel, hreinn, og það vissi enginn mættir hans.
Valdimar?
Og svo ég bregði mig til hérna skólastjórans, við þekkti hann.
Já.
Og spyrir hvað ætlar hann nú að gera við gamla stóðistinn? Já, ég er nú bara í vandræðum með hann. Já, þá læturðu mig hafa hann. Það var Nökkvi.
Já.
Því að það veitir nú ekki að fá góðan hest þarna og ég þekki Nökkva að það er einhver besti hestur sem ég nú komið að bak.
Já.
Og láttu mig hafa hann. Þá var allir að fara frá Þingvöllum.
Já.
Og hann heldur þarna í hestana báða og já, alltaf láttu mig hafa hestinn. Já, en hann er dýr. Já, það er ekki það markað að hann væri dýr hestunum sem við erum búin að kaupa en það er engin hestu, hann er ádýrt keyptur því hann er ekki í hálfi kvisti við Nökkva. En láttu mig hafa hann, þeir eru búin að gera kaupin, láttu mig hafa hann. Ég á 1000 krónur hérna að geymdar hjá manni í Reykjavík og hafði það fyrir hestinn. 1000 krónur? Já, 1000 krónur. Og segðu já eða nei. Allt að vera nóg frekjan hjá þér. Og farðu með það.
Já, kaupin gengur þarna saman.
Já. Svona var nú þetta. Og þá, svo á ég þennan hest í 6 ár. Og ég fékk hann að, mér er sett, Gunnar Bjarnason segir það sé besta stóð, fallegast og besta stóðið á Íslandi. Hann er marg sagt það. En svo var hann nú eldur af Norrlendingum, hann Nökkvi, þeir mátti ekki sjá hann. En ég var beðinn að koma með hann norður á Akureyri á sýningu þar. En þá var búið að fellan í áliti í raun og veru. Og þegar á sýninguna kemur þá var ég svo heppin að ég fekk þann mann sem var búin að vera með hann í Borgarfirðinum lengi og ágætasta hestamann. Svo að þetta ekki kennum nefnum það, en þar var hann settur í úrgang með Ótó sem hefur verið í ríkin með frá Skagafirðinum. Og Svipur sonur hans, fjóra vetra, líka, það mátti gelda hann. Að besta kyni sem var undan nökkva og að besta móður kyni sem var til á Akureyri. Svona voru nú viðtökunar við þennan hest. En ég tel þetta eitt af mínum bestu verkum þegar ég náði nökkva. Og ég held að sé mikils virði fyrir íslensku þjóðina að hafa fengið hestinn aftur viðurkendan. Og ég á þar mikið að þakka Símoni Teitssyni sem að gerði, var þarna í dómnefndum og var ofurliði borinn, að hann hefur skráð afkvæmin og afkomendur nökkva og reist hann algjörlega við. Og það er íslensku þjóðinni held ég voðalega mikils virði.